U petak 6. juna svijet je na obalama Francuske obilježio 70. godišnjicu važnog historijskog datuma, Dan D, iskrcavanje savezničkih snaga u Normandiji 1944. događaj koji se smatra prekretnicom za okončanje Drugog svjetskog rata i pobjedu nad fašizmom. Američki predsjednik Barack Obama u petak je na komemoraciji naglasio da oni koji su se žrtvovali za slobodu i tada i oni koji to čine i danas su znali i znaju da sloboda nije moguća ako slobodni ljudi nisu spremni da umru za nju. Simbolika iskrcavanja u Normandiji je u tome što je jedno od odlučujućih jedinstvenih bitaka za pobjedu nad fašizmom izvedena u zemlji Francuske revolucije, kolijevki demokratije u kojoj je nastao moto Egalite, Fratelite, Liberte. Vodeći se baš tim motom, narodi bivše Jugoslavije, predvođeni komunističkom partijom i Josipom Brozom Titom, također su dali nemjerljiv doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom. Na toj teritoriji, koju danas čini 7 država, u antifašističkoj borbi život je dalo 1.600.000 osoba tokom Drugog svjetskog rata. Pojedine su bitke ili ofanzive, kako se to tada govorilo, i dan danas izučavaju na vojnim akademijama širom svijeta. Pa ipak, za razliku od mnogih drugih koji danas pokušavaju prigrliti antifašističko nasljeđe, čak i ako ga nemaju, na Balkanu, kao da je sa odbacivanjem nasljeđa komunizma istovremeno kod mnogih odbačen i antifašizam. Ili se u najboljem slučaju uz partizane kao nosioce antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu u istu ravan danas pokušavaju svrstati četnici i ustaše. Odnos prema antifašizmu na Balkanu danas u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Antifašizam u Srbiji marginalizovan je i njegova uloga u kreiranju javnih politika sve manja. Dok su spomenici antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu prepušteni zaboravu, u istorijskim udžbenicima se antifašistima proglašavaju kvislinzi koji se stavljaju rame uz rame s partizanima. Kolika je snaga antifašističke ideje u Srbiji danas i može li se ona oduprijeti pritiscima revizionizma, istraživao je Dušan Komarčević.
20. oktobra ove godine navršit će se 70 godina od Beogradske operacije, jedne od najznačajnijih vojnih akcija antifašističkih snaga na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, kojem je Beograd oslobođen od fašističke okupacije. Šta tinejdžeri danas znaju o antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi, provjerili smo u razgovoru sa srednjoškolcima iz nekoliko beogradskih škola.
Koliko imaš godina?
15.
Jeste učili u Drugom svjetskom ratu?
U Drugom svjetskom ratu jesmo.
A jeste pričali o antifašističkim pokretima?
Pa pričali smo partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to nas je.
Ko su bili antifašisti po nas?
Pa partizani i četnici po posle.
Jeste to u školi učili ili ste to samo ono tražili?
Kombinacija.
Pa niste pričali se vam da su Rusi partizanima oslobodili Beograd.
A i četnici su bili fašizma.
To isto u školi čuo ili...
Pod, da.
Razlog za konfuziju u glavama mladih ljudi najlogičnije je tražiti u obrazovnom sistemu. Pojedini historičari već su analizirali istorijske udžbenike, zaključivši da su u njima, naročito nakon 2000-ih, prisutni subjektivizam, neproverene informacije i ideološka pristrasnost. Prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, koji se posebno bavio istorijom 20. veka u nastavnom programu, inicijalni revizionizam u školama je pokrenut u vrijeme režima Slobodana Miloševića, a zatvoren tokom 2000-ih. Slika četničkog pokreta se, dodaje Bešlin, tokom tog procesa menjala.
Od toga da je on predstavljen kao isključivo antifašistički, da je potpuno denegirana njegova kolaboracija i zločini, do toga da je kolaboracija u nekom smislu onda priznavana u tim udžbenicima, ali je ona opravdavana, argumenti zbog čega su četnici to baš morali da uđu u tu kolaboraciju. Ono što se nije menjalo, to je taj radikalni antikomunizam u našim udžbenicima, kažem, naročito posle 2000. godine.
Raspad SFRJ i prateća antikomunistička euforija u postjugoslovenskim zemljama bili su idealna osnova za razračunavanje desnice sa antifašizmom, smatraju pojedini analitičari. Na pitanje koliko su historiografi odgovorni za sadašnji odnos javnosti prema antifašističkoj tradiciji, Bešlin kaže da je jedan deo naučnika radio pod utjecajem politike. Taj politički utjecaj se, dodaje naš sagovornik, javlja iz nekoliko razloga, a jedan od njih je pokušaj nacionalizacije međunarodnog antifašističkog pokreta kakav je bio partizanski.
je naravno bez ikakve dokumentarne osnove i prosto je nešto što je dugoročnije gledano u istorijskoj nauci neodrživo. A drugi razlog je želja dominantnih svih nacionalističkih ideologija da sa sebe skinu tu istorijsku stigmu i zločina i kolaboracije u kojima su bili ugrezli tokom Drugog svjetskog rata.
Jedan od primjera čuvanja antifašističkog nasljeđa je i odnos prema spomenicima podignutim u čast onih koji su izgubili život boreći se protiv fašizma. Veliki broj spomen obeležja iz perioda SFRJ nalazi se u lošem stanju. Nekima od njih je uklonjena danas nepodobna petokraka, a drugi su pak ukradeni. Oni koji su ostali sve češće dobijaju i nove etnocentrične interpretacije, kaže Nenad Porobić, član radne grupe Četiri lica Omarske.
Sve se tretira u etničkom ključu, to vidimo čak i na mjestima koji postoje kao spomenici od prije 90-ih, kao što je recimo Staro sajmište, Jajinci, Kragujevac. Ta priča se sad etnicizira i govori se samo o Srbima i ne govori se uopšte o ljudima koji su se izjašnjavali drugačije, koji su imali potpuno drugačije političke platforme koje prevazilaze etničko izjašnjavanje i zato je bitno da se to zatre. Vrlo je bitno da se zatre ideja zajednice koja nije etnička, što je bila jugoslovenska.
Podsjetimo i na primjer logora Topovske šupe, na čijem je zemljištu jedna velika kompanija planirala da izgradi tržni centar, no akcijom građana to je sprečeno. Slučaj Topovskih šupa ilustruje ono što Porobić naziva nacionalističkom i kapitalističkom kontrarevolucijom koja se dogodila nakon raspada socijalističke Jugoslavije. Sprega nacionalizma i kapitala je, pojašnjava naš sagovornik, značajno doprinela marginalizaciji antifašizma.
To jest privatizacije i krađa društvene svojine.
Tokom 1930-ih Beogradski univerzitet bio je bastion levičarskih ideja. Sa Crvenog univerziteta, kako je kolokvijalno nazvan, jugoslovenski studenti su odlazili, najčešće ilegalno, u Španiju gde su se borili protiv falangi Francisca Franka. Danas su, međutim, na pojedinim fakultetima Beogradskog univerziteta mnogo glasniji oni koji propagiraju konzervativne, čak i ekstremno desničarske ideje. Vuk Vuković, student sociologije na Beogradskom univerzitetu i član Centra za društvenu analizu, ističe da među mladima nema dovoljno svesti o značaju antifašističke ideje. Uzrok tome je, smatra Vuković, činjenica da se u krugu antifašista do danas nije pokrenula polemika o određenim pitanjima.
Pitanje je dakle kuda ide ovaj naš brod u smislu tranzicionog puta, šta se to desilo sa raspadom Jugoslavije, kako je izvršena restauracija kapitalizma, šta znači evropske integracije, ta pitanja bi trebalo otvoriti u okviru antifašizma i povezati njih sa tim pitanjima i u tom smislu se meni čini da bi on samim tim bio mnogo bolje približen njima nego što je to možda danas slučaj.
Kaže Vuk Vuković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Od 7 slavnih ofanziva tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije, 5 ih je izvedeno u danas državi Bosni i Hercegovini. Ali u zemlji i gradu širom svijeta poznatog antifašističkog junaka Vladimira Perića Valtera od slavne istorije malo je šta ostalo. Naprotiv. Danas je moguće. Dvije škole pod jednim krovom, rušenje spomenika antifašistima da bi se postavio četnicima, ploče s imenima ulica osvjedočenih fašista, skrnavljenje spomenika antifašizma, govor mržnje i najnovije podizanje spomen obilježja u Sarajevu optuženiku za genocid i najteže ratne zločine Ratku Mladiću, čovjeku koji je taj grad i njene građane više od 44 mjeseca držao u opsadi. Samo su neki od brojnih primjera koji pokazuju kako u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je tokom Drugog svjetskog rata platila veliki danak borbi protiv fašizma, ova normalnom svijetu sramotna pošast i dalje živi. Slušamo Dženanu Halimović.
Kada je početkom maja na ulaznim vratima parcele na kojoj je postavljen kamen temeljac za izgradnju sinagoge u Mostaru osvanuo pogrdni fašistički grafit Juden Raus, popraćen kukastim krstom, to je bio tek jedan od tužnih podsjetnika da u zemlji koja je platila veliki danak fašizmu ova pošast i dalje živi. Vidljiva je u svih 10 tačaka koje je opisao Umberto Eco, smatra istoričar i univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović. Jedan od primjera je segregacija u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu, popularno nazvana dvije škole pod jednim krovom.
Fašizam je po definiciji rasistički, dvije škole pod jednim krovom, povijest i historija. Hrvatski i bosanski. Pratim djecu kad odem u zavičaj. Došao je moj nećak iz Švedske, momak je 25-6 godina, to je istorija. Sad ću ja pisati šta je bilo u srednjem vijeku. Momak je došao iz Švedske na ljetovanje u svoj zavičaj. Izišao je u kafić. Kad se vratio, pitalo ga u kojem se kafiću bio. tom i tom. Pa nije to naš, šta ćeš tamo? Nema ja, imamo samo mi i vi, mi i oni.
Tako se odgajaju generacije koje su naučene da je biti odvojen poželjno, kaže Mije Karamehić iz Centra za ljudska prava.
Naš cijeli politički sistem, naše ustavno uređenje, naši zakoni i nažalost dominantna svijest onih koji određuju našu politiku je to da je ta diskriminacija i ta segregacija nešto što je poželjno, nešto što je real politički, nešto što je potrebno da bi mi tobože imali svi zastupljena jednaka prava, a pritom se ta prava krše i pritom se odgajaju generacije novih fašista.
Ovo ne treba da čudi jer se u posljednjih 20 godina Bosna i Hercegovina udaljila od pobjedničke tradicije antifašističkih zemalja i krenula u jednom neočekivanom pravcu, navodi Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Gdje su oni koji su tokom Drugog svjetskog rata bili na strani fašista uspjeli u jednom dakle tragičnom periodu za ovu zemlju na neki način na javnu scenu ponovno vratiti ideje koje predstavljaju jednu vrstu modifikacije fašizma, ali u sebi nose isto toliko zla kao što i fašistička ideologija imala. To je zaista poražavajuće i to je nešto gdje svi zajedno snosimo dio odgovornosti. Sa druge strane, može da nam zabrine da i danas u politici u Bosni i Hercegovini na javnoj sceni mi vidimo vrlo često fašističke ideje koje su naravno modifikovane, maskirane, na prvi pogled izgledaju prikrivene i nešto modernije. Vrlo često se pravde tobožnom borbom za nacionalna prava određenom vrstom ugroženosti i vidimo koliko su i danas te ideje itekako prisutne, opasne i destruktivne.
Pa tako danas širom zemlje imamo ulice Draže Mihajlovića kojeg se uporno nastoji rehabilitovati i proglasiti antifašistom, baš kao što u Mostaru postoje ulice osvjedočenih fašista poput Jure Francetića ili Mile Budaka. Po istom je scenariju i s istom idejom u Bileći srušen spomenik partizanima kako bi bio napravljen četnicima. I sam politički sistem u Bosni i Hercegovini daje ekskluzivitet nacionalnom, pa ne treba da čudi da se fašizam u pojedinim oblicima ponovo budi, naročito kod generacije koje su zatrovane etnopolitikama, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Mladi se ovdje socijaliziraju u okviru takvih mobilizirajućih šema i naravno da je teško očekivati da antifašizam zauzima neko posebno mjesto u formiranju njihove identiteta i u tome jeste velika opasnost od fašizma.
Mada svjesni da se fašistička ideologija polako ali sigurno uvlači u pore bosansko-hercegovačkog društva, u zemlji nema zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija. Istorija se ponavlja što je Bosna i Hercegovina osjetila na vlastitoj koži. Mada je svijet rekao nikada više, dogodila se Bosna i Hercegovina i srebrenički genocid, navodi potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata Nija Skenderagić. Strašno je, kaže, jer se zbog toga niko ne uzrujava.
I ono što nas jako boli jeste ta mržnja, taj nacionalizam, ta netrpeljivost, primitivizam i sve te metode kojima jednostavno se pokušava uništiti ono što nam se krasilo nekih proteklih decenija na ovim prostorima, posebno čini mi se da je to usmjereno na destrukciju naše države Bosne i Hercegovine. Ove strukture koje jesu instalirane posljednjih 20 godina, njima ovo sve skupa odgovara i briga njih i za antifašizam i za Europu, važno je da je njima lijepo i da oni ostvaruju neke svoje ciljeve i interese.
I dok ostatak svijeta obilježava iskrcavanje saveznika u Normandiji, koje je označilo početak kraha fašizma u Europi, u Bosni i Hercegovini se obilježavaju neke druge bitke. Na zid nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, napravljenog u čast žrtvama fašizma, u sarajevskom naselju Vraca na ulazu u grad iz pravca Republike Srpske, danas stoji ploča u slavu postrojavanja jedinica koje su granatirale grada koje je, kako na njoj piše, postrojio Ratko Mladić. Prvi komandant jedne vojske nakon nacističkih snaga kojim se sudi za genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je imala najjači antifašistički pokret u Evropi u Drugom svjetskom ratu.
No odbacivanjem komunizma 90-ih odbačen je i antifašizam, ostalo je samo deklarativno opredjeljenje s figom u džepu, kako kažu sagovornici naše Ankice Barbin Mladinović. Jer u stvarnosti antifašizam se u Hrvatskoj već 25 godina sistematski obezvrjeđuje i relativizuje, kako ističu povjesničari i predstavnici antifašističkih udruga s kojima smo o tome razgovarali.
Svake godine u isto vrijeme ista pitanja o antifašizmu, bez da se išta promijenilo, osim možda na gore, ističe sveučilišni profesor i povjesničar Tvrtko Jakovina sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
U svijetu u kojem se u mnogim zemljama izmišljaju antifašističke tradicije da biste bili zapravo, ili prenaglašavaju da biste bili zapravo u skladu sa dominantnim, u zemlji koja je toga imala u izobilju, vi zapravo to sve omalovažavate i kad već ne možete hvaliti ustaštvo, onda zapravo pokušavate ocrniti ono što je bilo suprotno ustaštvu, i mislim da je to nažalost u diskursu javnom vrlo vidljivo.
Za razliku od modernih Nijemaca koji znaju razlučiti što je u njihovoj prošlosti bilo dobro i važno, a što krivo, toga u Hrvatskoj nema. I mi smo po tome jedna vrlo raritetna zemlja, nastavlja profesor Jakovina. Osvrće se i na Tuđmanove, pa i današnje pokušaje pomirbe ustaša i partizana.
Reinterpretacije su u povijesti uvijek iznova i nove i potrebne i tako dalje, ali mislim da bazične stvari možemo utvrditi. Koga tu trebate pomirivati? Vi možete jedino u društvu pokušati razumjeti eventualno motive jedne ili druge strane, što ne znači da ne možete prepoznati tko je bio manje, a tko je bio više u pravu. Nažalost, ne vidim da se političke elite prema tome odnose valjano, jer zapravo prošlost koriste u dnevno političkim borbama, kao da to ne ostavlja posljedice na društvo ako to neprestano izvlačite.
No, koliko je antikomunizam, koliko su se s njime odbacile i zanemarili antifašističke vrijednosti?
Sasvim sigurno, međutim, kod nas je antikomunizam samo dobrodošao. Mi, kad govorite o antikomunizmu, onda je to kod velikog, najvećeg broja onih koji ga zagovaraju zapravo samo način da potpuno obezvrijedite bilo što što je nastalo u socijalističkom razdoblju. Zapravo želite rehabilitirati ono što mu je prethodilo upravo kroz taj obrazac.
Među mladima vlada poprilična zbunjenost, što su nam potvrdili studenti Zagrebačkog strojarskog i filozofskog fakulteta.
Što je antifašizam danas? Pa ne znam, mislim da se danas ne dolazi toliko do izražaja.
Kad se spomene antifašizam, obično ljudi odmah pomisle na komuniste, a to nije to. Ja mislim iskreno da ja nemam dovoljno još obrazovanja da bi tako mogla pričati o tome, ali u svakom slučaju riječ fašizam mi se ne sviđa, niti volim to i to sve, tako da više bi stala na stranu antifašizma, dakako.
Većina priznaje da su oguglali na, kako kažu, razne ustaštuke i ustaško znakovlje. Ne uznimeravaju ih previše ni ustaški pozdravi i ispadi, poput onog kojeg je prije nekoliko mjeseci izveo hrvatski nogometaš Đo Šimunić skandirajući na Dinamovom stadionu u Zagrebu za dom, dok se s tribina odgovaralo i orilo spremni. Šimunića je kaznila Međunarodna nogometna organizacija FIFA, među ostalim zabranom nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu, dok su domaće institucije i javnost preko toga blagonaklono prešle. Ništa osobito loše ne vidi u tome ni većina anketiranih studenata.
Dogodi se ovi pozdravi Šimunićevi i to sve. To izgleda nekako izvana dosta grdo i sve, ali mislim da ne sadrži tu nekakvu veliku, ne znam, opasnost. Pa mislim, gledajte, to isto kao sad neko dođe u Zagreb i neko koji je recimo u Srbiji sad vidi jako puno ustaških znakovlja po zgradama, grafita, ovo, ona, i dobit će ne znam kakvu sliku da se, ne znam, da se živi u prošlosti ili znači da su ljudi stvarno takvog mišljenja, ali zapravo u druženju sa normalnim ljudima primijeti se da je to sve nekako baš prenaglašeno.
Prevladavajuće mišljenje starijih Zagrebčana u našoj anketi.
U Hrvatskoj možda više kao otpor komunizmu se nastupa više ustaše koji su bili kao fašisti, više sad blagonaklono na njih gleda. Baš je toga jer su ove druga strana koja sebe veličala je napravila isto. Zbog tog komunizma ljudi malo zanemaruju, snizuju vrijednost antifašizma.
Sva istraživanja kao i naša anketa pokazuju da mlađe generacije u Hrvatskoj vrlo malo znaju i o fašizmu i antifašizmu.
Većina mladih to percipira kao stvar prošlosti, međutim, evo recimo u Hrvatskoj danas imamo situaciju gdje se s ovim zadnjim referendumom pravo na brak želi institucionalizirati samo jedan model obitelji i na neki način to jest fašizam, jer se žele, zatiru se nekakve drugačije vrijednosti od dominantnih vrijednosti većine.
Ali u pravilu o antifašizmu baš i ne govorimo.
Gledali smo ono nešto kao kad su, mislim, ono razaranje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj, da, to je bilo da, recimo full zanimljivo. I onak, ne znam, neke stvari kad je bio Vojin Bakić u MSU, onda se baš gledalo šta su oni s tim njegovim ovaj spomenicima napravili, onda su taj teflon ono rastavili za tave i slično, i ono što reći, mislim da je jasno. Ovaj. Pogotovo ti spomenici, svi koji su uništeni, mislim, nisu samo od Vojina Bakića uništeni, ti, to je da, ono, na stotine spomenika je uništeno.
U povodu dana pobjede nad fašizmom više civilnih udruga u Hrvatskoj osnovalo je početkom svibnja antifašističku ligu, čiji je cilj graditi društveni dijalog, ali i kritički promišljati prošlost i sadašnjost. Neki ih baš ne žele, pa su isprintali njihovu povelju i umrljanu izmetom poslali je na adrese članica. Time su, kaže Eugen Jakovčić iz dokumente Centra za suočavanje s prošlošću, najbolje predstavili sami sebe.
Taj revizionizam je vrlo zanimljiv, on u Hrvatskoj ima, on ima temelja u 90-ima, on je vrlo jasno potenciran bio od strane prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, on je upravo od strane njega i 90-ih dobio jasne smjernice i konture, tako da zapravo smo mi nasljednici svega toga. Ono što danas plaši je da se to na neki način prihvaća i da gradonačelnik Splita, SDP-ov gradonačelnik, zapravo ne vidi u tome nikakav problem, te da upravo on govori o nekakvoj pomirbi ustaša i partizana, što je jedan od najprimitivnijih mogućih pristupa toj temi.
Hrvatski sabor od ove godine nije više pokrovitelj komemoracije na Blajburgu. Antifašistički orijentirane udruge pokušavaju u Zagrebu ponovno oživjeti 8. svibnja, ulazak partizana u grad i dan oslobođenja Zagreba od fašista. Školski udžbenici nisu više tako loši, no istodobno je jačanjem ekonomske krize i hrvatsko biračko tijelo skrenulo udesno. Desne stranke su i u Hrvatskoj pobijedile na nedavnim izborima za Europski parlament, i to ne na temelju gospodarskog programa, već na krilima nacionalizma, iza čijih riječi se valja ustaštvo i nacifašizam, upozorava novinar i publicist Drago Pilsav.
Oni rastu na valu jednog nacionalističkog, pa gotovo antisrpskog diskursa, i to je ono što zabrinjava i ova najnovija izjava Ruže Tomašić da imamo jugoslavensku vladu i da je dokaz tomu da u vladi sjedi 10 Srba nešto zapanjujuće. Dakle, ona govori otprilike kao što govore članovi neonacističke stranke Jobbik u Mađarskoj. Upravo su to otprilike te riječi. Oni tamo protiv Židova, a ova tu protiv Srba.
Sveučilišni profesor i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava dr. Zoran Pusić naglašava da je danas vrlo važno prepoznati pokrete koji idu na zatiranje vrijednosti u čijoj je obrani antifašizam i nastao.
Zato govorim da bi u kurikulumu za đake bilo važno da im se omogući da prođu kroz stvari koje pokazuju kako stvari počinju i pokreti koje su u krajnjoj konsekvenci imali strašne posljedice.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Među stvarima kojima se s ponosom može pohvaliti država Crna Gora je činjenica da antifašizam i dalje baštini kao svoju tekovinu i čuva s ponosom milenijumsku slobodarsku tradiciju. Ovakva se rečenica u sličnim varijacijama može čuti prilikom obilježavanja važnih historijskih datuma. Jedan od njih, simbolika je opet htjela da to bude 13. jul, dan ustanka crnogorskog naroda koji je inspirisao i Jean-Paul Sartre kao prvi organizovani antifašistički ustanak u porobljenoj Europi. Istog je tog dana na Berlinskom kongresu Crna Gora kao evropska država priznata 1878. te taj datum slavi kao dan državnosti. Ruku na srce, ipak je moguće da današnje generacije ne znaju ko su bili Sava Kovačević, Peko Dapčević, Rifat Burđević, Tršo ili Ljubo Čupić, ali je relativno dosljedno čuvanje antifašističke tradicije ipak pomoglo da se drugdje dominantni pokušaj rehabilitovanja četnika u Crnoj Gori ne omoguće. Jasno je upućena poruka još prije više od 10 godina, kada se pokušaj dizanja spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću na privatnom imanju kod Berana završio tako što su ga nadležne državne službe digle u vazduh. Da li je današnje crnogorsko društvo dostojno svog historijskog nasljeđa, istraživao je Esad Krcić.
Možemo sa sigurnošću reći da su se fašizam i antifašizam kao dva istorijska antipoda, dva različita ideološka sistema koji su se sukobili u Drugom svjetskom ratu, po svojim posljedicama i po onome što u suštini znače sada nakon više od pola vijeka relativizirali i da polarizacija nije onakva kao što je bila u prošlosti, rekao je za naš radio istoričar Šerbo Rastuder, koji napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem.
Država načelno podržava antifašističku tradiciju, a u Crnoj Gori antifašistička tradicija je prije svega nešto što bitno polarizuje društvo u istorijskom smislu čak do dana današnjeg. Tako da se neki prigušeni glas u smislu antifašizma u Crnoj Gori uvijek može čitati kao nešto što bi trebalo da vodi nekom pomirenju. Ova politička floskula o pomirenju je prosto izmišljena. Repertoara dnevne politike je ona u suštini u istorijskom smislu ne znači ništa. Jer u istoriji ono što je bilo, bilo je i to se ne može ponoviti. Tako da ne mogu se pomiriti antifašizam i fašizam osim kao neki novi surogat koji bi bilo daleko značaje jednog i drugog. Konkretno što se Crne Gore tiče, onda je nedvojbeno da je partizanski pokret bio antifašistički i da je prvi masovni oslobodilački ustanak upravo buknuo u Crnoj Gori 13. jula i da je taj ustanak sam po sebi bio jedan veličanstven događaj o kojem je govorio sa pijetetom i čuveni Jean-Paul Sartre.
Ako poslijeratne generacije imaju dilemu u vezi sa shvatanjem fašizma i antifašizma, i to ne samo sa ideološkog aspekta, nego i sa određivanjem istorijskih uloga, ideoloških, političkih i vojnih formacija koje su bile aktivne tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije, borci Narodno-oslobodilačkog rata su sa tim pojmovima načisto. Potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić.
Crnogorsko društvo, imajući gorko iskustvo iz Drugog svjetskog rata, a i spoznaju o karakteru fašističke ideologije, čvrsto i organizovano se svrstalo u antifašistički pokret. Utemeljeno je, kao uostalom i Evropska unija, na ideologiji antifašizma. Crna Gora istinski njeguje tradicije svojih oslobodilačkih ratova, naročito antifašističkog rata 1941-1945. godine, i četnička ideologija i drugi vidovi agresivnog nacionalizma trajno su izgubili u Crnoj Gori.
Pojmovi fašizma i antifašizma u Crnoj Gori su ovih dana aktualizovani na pomalo bizaran način. Crnogorska vlada je na osnovu prije nekoliko godina potpisanog sporazuma sa zvaničnim Berlinom pokrenula aktivnosti da se posmrtni ostaci vojnika Hitlerovog Wehrmachta stradalih u Crnoj Gori sahrane u krugu nekog od vojnih objekata crnogorske vojske. Prvobitno je određen krug kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, ali pošto su se boračke organizacije i porodice narodnog heroja Šaranovića izjasnili protiv te ideje, vlada se opredijelila za vazduhoplovnu bazu vojske Crne Gore u Golubovcima. Nevladina organizacija Generalni konzulat SFRJ iz Tivta pokrenula je pred Ustavnim sudom Crne Gore postupak za ocjenu ustavnosti ovog sporazuma Crne Gore i Njemačke. Prvi čovjek ove nevladine organizacije Marko Perković smatra da je to za Crnu Goru ponižavajuće.
Sad tim jedinicama treba da se gradi spomenik i to ne manje više nego na recepciji Crne Gore na aerodromu u Titogradu. Znači, ko god dođe u Crnu Goru, bilo da je državnik ili obični putnik, mora vidjeti koliko je Crna Gora ponižena jednim takvim činom.
Koliko je antifašizam zaista temelj crnogorskog društva i države, a koliko samo deklarativna opredjeljenost, možda najbolje govori znanje mladih i tretman koji ima u obrazovnom sistemu.
Pa nisam upoznata baš uopšte, ni malo, znači baš ni malo.
Da li te makar ti pojmovi asociraju na drugi svjetski rat, da li povezuješ s nečim?
Povezujem se, jel, njemačkom vlasti, Hitler i tako to, ali ništa više od tih pojmova mi ne znače.
A kad govorimo o Drugom svjetskom ratu, da li znaš ko je od domaćih aktera bio na strani fašizma, a ko se borio protiv njega?
Nisam uopšte uključena u cijelu priču, baš nemam pojma.
A u školi, jel pominjete to?
Pa nismo još ta oblast i dalje smo ono, što se istorije tiče, starije doba Skanjivike, tako nije još izučavan taj dio istorije.
A koji si razred?
Drugi, gimnazija.
Ja mislim da njima nikad to nije bilo jasno. U Drugom svjetskom ratu ljudi su kretali, znači nisu bili uopšte obrazovani i jednostavno su bili nošeni nekakvim svojim iracionalnim idejama i shvatanjima.
Fašizam smo pominjali nešto malo kroz Drugi svjetski rat. Zapamtio sam da je, čini mi se, Benito Mussolini imao prvu tu ideju o fašizmu, koju je posle Hitler razradio u knjizi Moja borba.
Ima li fašizma danas i u kakvom je obliku?
Nisam ni siguran što tačno znači fašizam, ali mislim da ga ima svakako. Kao što su, ne znam, uzdizanje svoje nacije, pojma nemam, zlostavljanje drugih zbog toga što su drugačiji, smatranje da ste superiorni, da imate nadmoć nad svima i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
temu sedmice Radija Slobodna Evropa o antifašizmu danas priredili su Dušan Komarčević, Dženana Halimović, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku i prijedlozi šta da poslušate u narednih pola sata. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u dnevniku je između ostalog zapisao.
Subota, 31. maj. Voda se sa poplavljenih područja polako povlači, ali mulj je ostao. Dublji i gnjecaviji nego što je bio.
Vjerovali ili ne, na zgražavanje većine Sarajlija i ne samo njih. Na ulazu u grad na Vracama, Ratko Mladić, optužen za najteže ratne zločine, uključujući genocid, dobio je spomen ploču.
To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu.
Nakon afere sa doktoratom ministra policije za koji se sumnja da je plagijat, u Srbiji smo istraživali kako se dolazi do doktorata, kojim se svake godine okiti najmanje 1300 ljudi.
Onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu. I najčešće nastavno naučno dijete mora da veruje toj komisiji.
Je li zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
U stare i nove aktivnosti SPC u Crnoj Gori ordenom je nagradila predsjednika Filipa Vujanovića. Stevo Učinić o tome kaže.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju, njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kore Srbije.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Subota, 31. maj. Voda se sa poplavljenih područja polako povlači, ali mulj je ostao. Dublji i gnjecaviji nego što je bio. Iziritirani realitijem u koji se polako pretvarala borba sa bujicama, odjednom gotovo nijotkuda na blogovima, sajtovima, portalima pojavili su se tekstovi autora koji izgleda i nisu baš bili fascinirani onim Vučićevim tišina tamo. Na društvenim mrežama koje su zamenile šerpe i lonce iz 90-ih osanula je peticija ulice cenzuri i sata u sat potpisuje se sve više ljudi i organizacija. Ali ni vlast ne sedi skrštenih ruku. Troje ljudi je privedeno na informativni razgovor zbog širenja panike preko društvenih mreža, a slična sudbina očekuje, kako se najavljuje, još 20 osoba. Nedelja, 1. jun. Aleksandar Kristijan Golubović, još neafirmisani srpski slikar i pesnik, u dokolici okoreli kriminalac, ponovo se našao u žiži javnosti. TV Pink, TV Prva, TV B92 i TV Happy, odlučila je Republička radiodifuzna agencija, nisu prekršile zakon o radiodifuziji ni kodeks ponašanja emitera, prikazujući Kristijana kao finog, lepo vaspitanog momka sa prefinjenim manirima i do sada, valjda zbog čestih boravaka u zatvoru, sputanoj sklonosti ka umetnosti. Gotovo isto vreme, 18-godišnji P.B., nakon što je ceo dan punio džakove za nasip, seo je i na Facebook profilu napisao ono što je čuo od drugih volontera. Uhapšen je sutradan pod optužbom da je širio paniku. Proveo je 9 dana u ćeliji zajedno sa dilerom i ubicom. P.B. inače ne zna da slika niti piše poeziju i nije do sada bio u zatvoru. Dakle, nema šanse da se pojavi na Pinku. Ponedeljak, 2. jun. Dr. Uglješa Grušić sa Univerziteta u Nottinghamu, dr. Branislav Radiljić sa Univerziteta u Istočnom Londonu i Slobodan Tomić, doktorant Londonske škole ekonomije i političkih nauka, objavili su na sajtu Peščanika analizu doktorskog rada Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova. I ne samo da su utvrdili da je rad daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa, već su praktično dokazali da se radi o plagijatu. Prema rečima Svetlane Lukić, urednice Peščanika, odmah po objavljivanju teksta krenuli su hakerski napadi, očigledno dobro organizovani i to sa više adresa, od kojih je jedna locirana na serveru Univerziteta Megatrend na kojem je Stefanović doktorirao. Sajt je ubrzo oboren, a napadi su nastavljeni uprkos zaklinjanju Miće Jovanovića, rektora ovog univerziteta, da se radi o autentičnom naučnom delu i pojašnjenju Aleksandra Vučića da nikad nije pročitao gluplje obrazloženje. Nisam siguran da je obrazloženje glupo, ali gotovo da mogu da pretpostavim kako se osjećao Srđan Verbić, ministar prosvete, koji je za doktorat potrošio 13 godina, a Wunderkind Stefanović samo 2. Ipak Verbić ne treba da očajava. Zamislite kada bi u Srbiji svi doktoranti trošili po deceniju za disertaciju. Gde bi nam bila nauka i još važnije, ko bi nam onda bio ministar? Utorak, 3. jun. Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija, upozorila je srpske vlasti na rastuću cenzuru na internetu i dobrano iznervirao Aleksandra Vučića, koji je zatražio ni manje ni više izvinjenje ili dokaze da je vlada umešana u onesposobljavanje pojedinih sajtova i skidanje tekstova sa nekih portala. Izvinjenje naravno nije dobio, jer država ne samo da ne sme da ograničava slobodu medija, već mora da je osigura. Ali je zato još jednom pokazao, najbliže rečeno, nediplomatski takt. Nedavno je na sličan način odgovorio Michaelu Davenportu, šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, povodom kritika o stanju u medijskoj sferi. Izvinjenje nije tražio, ali je poručio da je Davenport zapravo potpao pod uticaj unutrašnjeg neprijatelja. I Davenport i gospođa Mijatović su, smatra Vučić, obmanuti. Dunja naročito. I to u trenutku dok grupa hakera uporno obara sajt Peščanika. Moram da priznam da glupe obrazloženje nisam čuo. Sreda, 4. jun. Zovu me iz Dnevnog lista Danas sa pitanjem kako objašnjavam zašto o cenzuri ćuti ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Prvo što mi pada na pamet je da je njegovu ulogu preuzeo Aleksandar Vučić, koji, kao što znamo, ima bogato iskustvo i iz ovog resora. Ipak čini mi se da je bliže istini to da je Tasovac u nekoj vrsti nemoguće misije. On bi, sa jedne strane, da zadrži imidž razbarušenog intelektualca koji ga je pratio tokom dosadašnje karijere. Ipak, vlada Srbije nije Beogradska filharmonija i ministar kulture i informisanja to vrlo dobro zna. Zato se i trudi da se strogo drži partiture po kojoj diriguje premijer bez ikakvih solo deonica. Četvrtak, 5. jun. I dok Vučić ima stanovitih problema sa online zajednicom, njegov saborac, predsjednik Republike Tomislav Nikolić, muku muči sa offline medijima. Posebno mu je zasmetao ovih dana dnevni list Blic, koji daje veliku pažnju aferi u kojoj je u glavnoj roli izvesni Predrag Mikić, predsjednikov savjetnik. Ovaj biznismen, kako piše Blic, ucenjivao je direktorku Agencije za privatizaciju Vidu Uzelac i tražio od nje da po ubrzanom postupku proda nekakav ugostiteljski objekat njegovom sinu Žarku. Nikolić je međutim pisanje Blica shvatio kao ispad medija i pokušao je da se umanji njegov lični i ugled institucije predsjednika Republike, i to uprkos želji naroda da baš on bude na čelu države. Ni u ovom slučaju nije moglo bez teorije zavere, što bi rekli klinci, da nije malo too much iza Tomislava Nikolića. Petak 6. jun. Izašao je 900. broj Vranjskih. Povod za slavlje, naročito ako se zna kroz šta je sve prošao ovaj lokalni nedeljnik, od pretnji smrću novinarima, obijanja i razbijanja redakcije do tužbi po Šešeljevom zakonu o javnom informisanju. Ipak u redakciji je nekako neobičajeno tiho. U skladu sa vremenom i situacijom, čini se, jer u Vranjskim i posle skoro 20 godina strahuju za sopstvenu egzistenciju, za goli opstanak novina, kao ostalom i većina lokalnih medija u Srbiji koji nisu na državnim jaslama. Neko reče, najgore je iza nas, najteže je pred nama. Samo dokle.
Bio je to dnevnik koji je vodio Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi italijanska novinarka Stella Corti sa Bliskog istoka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila je nedavno na Vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koju je na tom mjestu maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine, uključujući genocid, Ratko Mladić. Ploča se nalazi na podzidu spomen parka žrtvama fašizma iz Drugog svjetskog rata i samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske. I dok jedni s ponosom otkrivaju ploču, za druge je to uvreda dostojanstva svih koji su pod Mladićevim komandovanjem preživjeli torturu. Dženana Halimović bilježi reakcije.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje dva bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Organizator, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak, medijima je precizirao gdje su bile zone odgovornosti postrojenih jedinica.
Od Kotorca, opština Istočna Iliđa, preko Dobrinje 1 i 4, naselja Starosjedlaca, Mojmila brda, Ozonske ulice, sve do Željnog stadiona, Strojorada i uzvodno uz Miljarsku, sve do Vrbanje mosta, zatim preko Jevrejskog groblja, Vraca i Zlatišta do Paljanskih jedinica.
Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama, kako domaćih, tako i međunarodnih sudova, ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života, od čega 1.600 djece.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine?
Djeca su ubijana svuda, u školi, dok su se igrala, u redu za vodu, pa i u majčinom krilu.
Nije daleko bile ni napolju. Uletila je granata u kuću nama direkt, nas je bilo devetero. 16. maja 92. nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde iz Vostarića u Buća potok. U Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica.
A malo je reći uvreda za žrtve, jer obilješti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opkoljenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu. Ono što ja očekujem i mislim da će sigurno biti odgovarajuće i pravedne, sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinstvo je mladost i moje zdravlje
permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njem, a ja na tim vracama i stanujem. I šta sam ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi raspada Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih, koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normalno u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, tako da je njeno postavljanje prošlo u tišini i bez veće pompe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Četiri mladića iz Srebrenice koji čine rock band Afera pronose drugačiju sliku ovog grada i često izazivaju čuđenje. Prije svega zbog mješovitog nacionalnog sastava. A da se mladi muzičari predstavljaju dobro pokazuju pozitivne kritike nakon nastupa u zemlji, ali i diljem Evrope. Zabilježio Sadik Salimović.
Dva Bošnjaka i dva Srbina iz Srebrenice svojom muzikom oduševljavaju sugrađane kao i publiku sa širih prostora. Njihov rock band pod nazivom Stari grad počeo je djelovati prije 4 godine, može se reći stidljivo iz Sjene. Za Faruka Smajlovića veže se ideja o osnivanju benda.
Na ideju o osnivanju benda smo došli vrlo jednostavno, da iz ovako jedne letargične sredine pošaljemo jednu konačno pozitivnu poruku iz Srebrenice. Tada smo se zvali Stari grad, sastav benda je bio Muamer Čivić, gitara i vokal, Ahmed Ustić i ja na bubnjevima.
Srebrenički bend, sada pod nazivom Afera, imao je dosta nastupa na širem području, ističe Faruk.
Imali smo još puno nastupa po čitavoj Bosni i Hercegovini u sklopu naše tradicionalne manifestacije kao nekad prije, koju svake godine mi organizujemo. Odlučili smo da svaka ta manifestacija bude humanitarnog karaktera. Ove godine, obzirom na dešavanja u Bosni i Hercegovini, obzirom na ove poplave, odlučili smo napravimo humanitarnu akciju za nastradale u poplavama.
Ovaj mladi srebrenički bend imao je čast da nastupi na festivalu Dani Balkana u Minhenu. Faruk kaže da su na kraju nastupa imali dugotrajan aplauz, ali je prije toga bilo i jako puno nedoumica kod gledalaca.
Jedan od najboljih naših nastupa je u Minhenu 2011. godine, gdje smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Danima Balkana. Prvo su ljudi bili skeptični. Oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo mi samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo, u Sarajevu, u Tuzli. Tako da smo jedno dva dana morali da ih ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici, djelujemo iz Srebrenice. Primili smo fantastično, ljudi su oduševili našom svirkom.
Malo pomalo, bend Afera dolazi do ostvarivanja svog sna. Snimljen je prvijenac u najpoznatijem studiju u Slovačkoj, vokalni solista Muamer Čivić.
Interesantno je tu pomenuti i napraviti neko poređenje kada prije na noć sjedite u Srebrenicu u praznom kafiću i sutradan sam došao u Bratislavu u jednu vilu u centru grada da sa najvećim profesionalcima iz Slovačke razim spot. Tu je bio i menadžer koji je bio zadužen za cijeli projekat. Mnogo mi se svidjela organizacija, mnogo mi se svidjelo kako to sve izgleda u stvari kad se stavi na jedan profesionalni nivo.
O snimljenom materijalu Miroslav kaže.
Čuo sam ovu i odmah sam se oduševio. Dakle, iako nisam imao predstavu da ću ja to što men da sviram, ali rekao sam da je to jedno djelo koje će sigurno ostavi trag u Bosni i Srbiji, a nadamo se širi.
Rade Marković rođen je u Srebrenici, a trenutno živi u Bajinoj Bašti u Srbiji. Redovno dolazi na probe. Bio je član ekipe koja je u Bratislavi snimila album.
Znači, očekujem neku dobar neki posao, dobro neko raspoloženje, dobro neku publiku koja će se na sve to primiti, da im se to dopadne. Znači očekujem da jednostavno krene malo to i da se počnu ti koncerti i da krene da se sve to zatalasa, da krene u pozitivnom smjeru.
Da nije sponzora ne bi se moglo živjeti od muzike. CD sa albumom je poput fakultetske diplome. Ističe Muamer Čivić, koga pitamo šta dalje.
To je jedno veliko pitanje. Ja često volim porediti i reći, kada imate nekakav rock ili pop CD u rukama, to je isto kada imate završen fakultet, imate diplomu i tek onda problemi počinju. Očekujemo mnogo. Na neki način naši snovi se ostvaruju, pa vidjet ćemo dok da ćemo dogurati šta će biti.
Jedan od sponzora afere je Srebrenčanin Murade Pašagić, koji je istaknuti privrednik u Slovačkoj, naglašava Faruk.
Zahvaljujući našim sugrađanima i velikom prijatelju Muradu Pašagiću, uspjeli smo snimiti album u Bratislavi, u jednom vrhunskom studiju. Bez njegove pomoći ne bismo ostvarili ovo što jesmo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. Teške li su noći ove, a jutra su još
tužnija. Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo intenzivirane aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, posjeta patrijarha i Nirneja, aktualizacija pitanja limene crkve na Rumi i služenje liturgije na ostacima katoličke crkve na Racu ponovo su otvorili pitanje odnosa crnogorske države i Srpske crkve. A oni su sve bolji, ako je suditi po ordenju kojim je predsjednika Filipa Vujanovića srpski patrijarh nagradio za, kako je navedeno, doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda. A kako SPC tumači prava i slobode u Crnoj Gori, poslušajmo od Predraga Tomović.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara trajala je više stotina godina. No taj običaj prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obred koji je jednonacionalni, a država je do danas gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. U najnovijem rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore kao jedna od mjera zaštite kulta Svetog Vladimira predloženo je izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. No i pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov kaže za naš program da se crkva mora izmjestiti jer se zakon mora poštovati.
Ako imate vi jedan objekat koji je praktično ilegalno postavljen, ilegalno znači van postojećih zakonskih propisa, bilo bi najnormalnije da se ta greška ispravi. Međutim, s obzirom da je taj objekat na Rumiji postavljen, da je ono sve što, po mom mišljenju, ne bi ga trebalo uništiti, nego jednostavno izmjestiti.
Za Steva Vučinića iz Crnogorske pravoslavne crkve jasno je da crnogorska vlast iz više razloga ne želi da ukloni limenu crkvu sa Rumije.
Što se tiče administracije naše, ona je korumpirana i politički i financijski od jedne moćne i premoćne organizacije kakva je Beogradska patrijaršija, koju podržavaju i Republika Srpska i država Srbija. Stoga je ona ne samo paralisana, nego za račun Beograda protiv nas i naše zemlje vodi rat kao da smo neprijateljska zemlja i sila i neće ukloniti taj simbol beogradske nadmoći sa Rumije ukoliko je ne prinude neke političke okolnosti koje ja nisam u stanju ni da predvidim, niti ih vidim na političkom horizontu.
Da je Srpska pravoslavna crkva u domaćoj javnosti sve prisutnija, kako na nivou onoga što radi saopštava njen mitropolitan Filohije, tako i kroz poteze i akcije njenih najviših predstavnika, pokazuje posjeta patrijarha Irineja, koji je proteklih dana obilazio vjerske objekte u Crnoj Gori, pa je tako zajedno sa Amfilohijem prije dva dana održao liturgiju na ostacima katoličke crkve u mjestu Ratac kod Bara. Nije im smetalo što su taj obred obavili na objektu koji su osnovali Benediktinci, najvjerovatnije u 9. vijeku. Inače, sveštenici Srpske pravoslavne crkve već godinama održavaju liturgiju i drže besjede na Racu i ponašaju se kao da je taj objekat njihov. Arheologa Predraga Malbašu pitali smo da li oni na to imaju pravo.
To je zaštićen spomenik kulture, to znate, zatim da je pod zaštitom države i da su svi podaci u Upravi za zaštiti kulturnih dobara.
Budući da je status tog objekta takav, da li neko treći može da obavlja razne obrede na jednom takvom objektu?
Znači, prvo i osnovno pitanje, ko je vlasnik objekta? Znači, da li se to radilo uz saglasnost vlasnika? To je nešto što je za mene
broj jedan u čitavoj priči.
I dok se ne razjasni ko je vlasnik objekta na Racu, u duhu sve boljih odnosa Crnogorske države i Srpske crkve, patrijarh Irinej je tokom posjete Crnoj Gori odlikovao predsjednika Filipa Vujanovića ordenom za doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda. Crnogorski predsjednik samo je jedan od ukupno 78 dobitnika raznih ordenja koje je dodijelila Srpska pravoslavna crkva. Ordenima te crkve odlikovani su između ostalih ruski zvaničnici Dmitrij Medvedev, Vladimir Putin, srpski teniser Novak Đoković, pisac Matija Bečković, Bogoljub Karić, Miroslav Mišković i Emir Kusturica. Među onima koji su se okitili ordenom Srpske pravoslavne crkve su i braća Darko i Duško Šarić, koji su preko preduzeća Mat Company pomogli gradnju hrama Svetog Georgija u Pljevljima. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da je orden Srpske crkve crnogorskom predsjedniku uvreda za državu Crnu Goru.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju, njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kori Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Kako se u Srbiji stiču doktorske titule, jedno je od glavnih pitanja nakon što je dio javnosti posumnjao u kvalitet disertacije ministra policije Nebojše Stefanovića. U žustru raspravu po izbijanju nove afere jedni protiv drugih uključili su se političari, naučnici i univerzitetski profesori. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Za Nebojšu Stefanovića, doktora nauka i ministra policije Srbije, status uvaženog člana akademske zajednice pa i funkcija došli su u pitanje kada je deo stručne javnosti ustvrdio da je njegov doktorat plagijat. Kako steći doktorsko zvanje, titulu koju svake godine ponese oko 1300 građana u celoj državi, striktno je propisano zakonom i fakultetskim procedurama. Jedino ako se pravila ne poštuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, može da iskrsne problem.
Očekivanja da će do kraja doći do izražaja profesionalna, naučna etika u kojoj članovi komisije, koji su pre svega osnovna ta brana, naravno i sam mentor, da se ne desi tako nešto, ako to popusti, onda je jako teško bilo kojom vrstom provera utvrditi tačan procenat radova koji nisu poštovali pravila.
U odbranu ministra prvi je ustao premijer Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je obrazloženje tri naučnika sa univerziteta u Engleskoj, koji su njegov rad okarakterisali kao plagijat, najgluplje koje je ikada čuo. Stefanović je doktorirao na Beogradskom privatnom univerzitetu Megatrend na temu nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom, primjer grada Beograda. U stručnoj komisiji bila je i Snežana Đorđević, profesorka fakulteta političkih nauka, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla da kritičari na vrlo širok način tumače pojam plagijata i da nikada ne bi potpisala rad koji ne zadovoljava naučne kriterijume.
Ja mislim da to nije plagijat, ne vidim tamo da je to priča o plagijatu, nego oni govore da tu nema, da nije adekvatno citiranje. Ima puno radova koje je iscitirao, a su oni sad baš našli nešto da mu iščupaju tamo, kako možete pravo da vam kažem za sve na svetu da uradite. Drugo, on čovjek nije na Harvardu. Na Harvardu možda i tako rade, ja ne znam da rade tako, meni je čudno. Ja sam bila na američkim univerzitetima, ja nisam tako široko tumačenje nikad vidjela. Ti ne smeš da ti moraš citirati svakog kog si uzeo u obzir. Mislim da je to prestrogo.
U polemiku se uključio i Srđan Verbić, novi ministar prosvete, izjavom da je činjenica da fakulteti imaju različite kriterijume za doktorske studije mnogo veći problem od navodnih indicija da je doktorat ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića plagijat. Doktorati se trenutno u Srbiji mogu dobiti na 17 univerziteta, a svaki od njih autonomno donosi odluku da li se rad odobrava ili ne. Vera Dondur, predsjednica Nacionalnog savjeta za nauku, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji kada se jednom usvoje na fakultetu, više niko ne proverava doktorske radove.
Onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu. I najčešće nastavno naučno veće mora da veruje toj komisiji. Kome će da veruje? Pa ima primjera u svijetu da ljudima oduzmu doktorat, naravno, ali postoji procedura. Ko pokriće, kako se utvrđuje i ko donosi odluku.
A jel kod nas postoji ta procedura?
Nažalost ne.
Jel zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
Kao izvor hiperprodukcije doktoranata, stručna javnost često navodi privatne univerzitete koji su u posljednjoj deceniji doživjeli veliku ekspanziju, ali vlasnici mahom odbacuju optužbe i navode da je njihov sistem obrazovanja usklađen sa potrebama modernog vremena. Ministar Nebojša Stefanović doktorat je u junu 2013. odbranio na Megatrend univerzitetu, koji su između ostalih završili i neki drugi političari iz bivše i sadašnje vlasti, kao i brojne estradne zvezde. Mića Jovanović, rektor Megatrenda, koji je bio i mentor sadašnjeg prvog čovjeka policije, kaže da nisu kompetentni oni koji su rekli da je u pitanju plagijat.
Doktorat Nebojše Stefanovića je apsolutno autentično, originalno naučno delo.
Odbor Skupštine Srbije za nauku održat će posebnu sednicu na kojoj će se raspravljati o doktorskoj disertaciji ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima za subotu, 7. jun, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.